Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Han har to gange været med til at skabe en stor digital forretning, og som så senere blev købt op af en IT-gigant. Først der var det den mobile backup-tjeneste SYP, som blev solgt til Vodafone. Senere så var det det kollaborative cloud-baserede arbejdsværktøj Podio, som blev solgt til Citrix. Begge virksomheder de gik for omkring en kvart milliard danske kroner. Han er en af de helt store stjerner på den digitale danske startup-himmel, og nu også kendt som en af løverne i DR-programmet Løvens Hule. Og i dag der er han gæst i Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er så heldig at sidde ved siden af Tommy Ahlers.
Du lytter til Radio 24/7.
Tommy, velkommen til Elektronista.
Tak skal du have. Meget sådan, de der introduktioner har det altid med at blive sådan lidt for, nærmest lidt for stor patos omkring
ja, der er
den digitale himmel.
Ja, en stjerne på himmelen. Bliver du sådan lidt genert så?
Ja, lidt. Jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt mærkeligt. Jeg kan godt stadigvæk have den følelse, når vi taler om det her, som jeg ynder at tale om ambitiøs iværksætteri, og så du siger det der, når man så snakker om de her unicorns i dag, så er solgt noget. Det er jo ikke kroner, det du har nævnt der.
Ja, ja.
Og lige nu, det handler om at få en virksomhed til en milliard dollar værdi på mindre end 18 måneder.
Ikke? Billion dollar. Ja, det er det, man går efter. Men er det korrekte tal, som jeg har? For jeg kan huske, sidste gang, jeg havde derinde, det var faktisk
nærmest dagen efter, vi havde annonceret lige på
efter. Ja, præcis.
Det var,
lige efter.
Det var tre år siden.
Og der vil du nemlig ikke sige, hvad prisen var, men var det omkring de her 232 millioner kroner?
Ja, prisen, altså, hvis du tager dollarkursen på det tidspunkt, den var der, så var den SYP til Vodafone var 46 millioner dollar, og Podio til Citrix var 55 millioner dollar. Og hvis du så regner den om, så var det heldigvis 240 millioner danske og 330 millioner danske.
Så du har da alligevel været ude og sådan lige ryk for en halv milliard, det er okay?
Jo. Kroner.
Kroner.
Jeg synes, det er fint, men jeg synes bare, at det er jo ikke, det er jo mere det, man har skabt i forhold til nogle medarbejdere og nogle kunder, der i sidste ende betyder noget. Ikke? Okay. Om jeg har gjort en forskel med mit software i de to virksomheder, eller gjort en forskel for medarbejderne.
Selvfølgelig. Ikke? Selvfølgelig. Er der sådan en klub egentlig, når man sådan altså har solgt noget stort? Er der så sådan ligesom altså A-liste kendte, der går til premiere sammen, som sådan ligesom giver high five bare altså uden at kende hinanden, men fordi de genkender hinanden som kendte, så hilser de. Er der også sådan med, når man altså har solgt en stor virksomhed?
Ja, det er ligesom motorcyklister, der lige hilser på hinanden, ikke? Så har man lige sådan specielt sådan millionær-nik, ikke?
Ja, lige præcis. Ej, hvor er det skønt.
Nej, det er der ikke noget af, det er jo egentlig. Jeg tror egentlig, respekten mere er for dem, der stadigvæk sidder og knokler med deres virksomhed og prøver at få det til at virke. Fordi det, du godt ved, når du har gjort det, uanset om det er ført til en exit, eller du stadigvæk er i gang med at vækste din virksomhed, eller også om det ikke er gået, så ved du jo godt, at det er jo ikke noget af det her, der ser ud som i virkeligheden er, som det ser ud i medierne, som er det her overnight succes. Lige pludselig er den bare en milliard værd, din virksomhed. Det er rodet, din strategi virker ikke, du skal lave det om, du skal fyre ham, der du troede var din markedsføringsekspert, og det viser han alligevel ikke at være, og alle de der ting, og du vil jo tør for penge, så du er nødt til at tage nogle nye penge ind til en meget, meget dårlig værdisætning af din virksomhed, og alle de der ting. Og så er det pludselig succesen der, og så det, man hører, det er, han startede det her, og så havde han succesen, ikke? Og sådan er det ikke, og jeg tror, men det, hvis man ikke kunne tale om, at det er specielt Nick, så er det Nick hos blandt alle iværksætter, måske de iværksætter, der er gået forbi 50 ansatte eller noget, at de har det der med. Vi ved godt, hvor hårdt det var at komme derhen.
Altså den der anerkendelse af det hårde, hårde slid, som der er.
Præcis, ja. Og sjovt, ikke? Men
Det hårde slid er jo en del af det med at være iværksætter. Og Tommy, vi skal tale om nogle forskellige ting i dag. Jeg havde tænkt, vi skulle både snakke lidt om iværksætterlivet, og vi skal snakke lidt om, du har været på Singularity University for nylig.
Yes.
Det er jeg meget spændt på at høre om. Og så skal vi også snakke lidt om fundamentet for det hele. Altså, at det faktisk er teknologi, der er omdrejningspunktet. Ja. Rigtig meget af det, du laver. Jeg ved, at du var rigtig glad for Commodore 64 som barn.
Ja.
Prøv lige at fortælle om det. Er det din sådan første oplevelse? Altså,
ja, det var det. Jeg har en storebror, der er 12 år ældre end mig, og han havde købt en Commodore 64, da jeg har været 10-11 år eller noget. Jeg kommer fra en sådan bondefamilie med fire søskende, med fem inklusive mig selv, over i Sønderjylland. Og det var jo ikke lige det, man sad ikke og læste computerblade og hvad der rører sig rundt omkring i verden. Så han kom hjem med den her Commodore 64, med den her bondstation ved siden af med kopieret spil. Jeg tror aldrig, vi så et ægte spil i det hjem.
Det var jo kassettebånd.
Det var kassettebånd, altså, simpelthen, ikke? Og man så skulle load for at finde ud af, hvor det næste spil startede.
Det tog lidt tid. Det tog lidt tid,
ikke? Og det synes jeg var meget fascinerende. Brugte den lidt til at prøve sådan lidt at programmere et eller andet, ikke? Men ellers var der jo at spille på den, men jeg synes bare, det var meget, meget fascinerende. Og han boede ikke hjemme på det tidspunkt, og han var karl og fodermester på en gård, så den blev bare placeret hjemme hos mine forældre, og så fik jeg lov til at bruge den. Og det var sådan det første, jeg snusede til en computer, og så kan jeg huske, så sparede jeg op til en 80-286'er, som jeg købte for 15.000 kroner. Da jeg havde tjent rigtig mange penge på, fra da jeg var 11 år, arbejdede jeg på henholdsvis en gård og en tømmerhandel med at feje. Og da jeg sparede 15.000 kroner op, ikke? Altså det var på 20 kroner i timen, havde jeg sparet 15.000 kroner op, der brugte jeg alle 15.000 på at købe den her computer.
Du har slidt mere ved at feje, end ved din milliardvirksomhed.
Yeah. Nej, ikke helt. Nej, vi snakker om sådan, altså hvis vi skal snakke Moore's Law, ikke? Og eksponentiel udvikling, så pris per megabyte RAM, jeg gav dengang, ikke? Hårdt tjente penge i, hvad har det været, i 89-90, ikke? Hårdt tjente penge. Der er prisen per RAM, ikke? Og sved og antal fejretimer per RAM, ikke? Den er væsentligt anderledes, end den er i dag, ikke?
Og tjente den der så i lang tid nok i forhold til, altså at computerkraften jo hele tiden...
Nej, det gjorde den ikke, jeg skulle have en 486 og halvandet år senere, cirka, ikke? Så endte jeg med at overtale min far til at købe den der for mig. Jeg kan godt fortælle ham, at udviklingen af computer i forhold til processorkraft gik hurtigt. Jeg har ikke fortalt ham, at prisen også gik den anden vej. Så jeg fik en god pris for den fra min far et par år senere.
En lille businessman der. Tommy, så blev du jo uddannet som jurist, og du har været ved McKinsey, som jo er det her store konsulenthus, som også har det her ry for ret hardcore arbejdstider og sådan nogle stjernestuderende, de tager ind. Nyudklikket, og så simpelthen bare får man lov at vokse i virksomheden. Ja. Hvordan var det for dig at være ved McKinsey?
Jeg synes, det var helt fantastisk. Det står stadig for mig, det er faktisk lige nu, faktisk lige om en måned, så er det 10 år siden, jeg forlod McKinsey. Ikke? Jeg var der i 4 år. Så det er alligevel et stykke tid siden, men stadigvæk så føltes det som om en oplevelse, der var meget tæt på. Det ved også, der er mange, der har med deres militærtid, ikke? For de har det der war stories fra den der tid, hvor sjovt det var, hvor hårdt det var, dengang de var i det, hvor sjovt det var at tale om bagefter, ikke? Og jeg har det også lidt med McKinsey. Det var en meget, meget intens periode. Jeg arbejdede meget, men synes også, at det arbejde, jeg lavede, det førte til noget. Fordi at man lavede forslag til, hvad andre skulle gøre. Jeg skulle gå ud og implementere det. Det var lidt den der... ikke en luksusfælde, men en luksussituation, men man sidder i sådan et sted som McKinsey, hvor du arbejder sammen med selvmotiverede, forholdsvis unge mennesker, ofte de bedste fra deres forskellige studieretninger, som er parat til at lægge tiden, og samtidig arbejde med klienter på den anden side, som har nogle interessante problemstillinger, fordi ellers vil de ikke bede McKinsey om at arbejde på dem. Og det er faktisk et ret godt setup.
Det er noget, McKinsey også er kendt for. Det er jo altså sådan nogle ret ekstravagante fester. Ja. Og altså, der går rygter om altså alt muligt fra, at man jo kan aflevere sit vasketøj, og at man får penge til jakkesæt. Er det også rigtigt?
Det er ikke korrekt.
Det er ikke korrekt.
Jeg ved ikke, om festerne er ekstravagant. McKinsey er god til holdfester.
Altså, jeg vil sige, at jeg har været med til nogle af dem. Jeg har på en eller anden måde været privilegeret nok til at lande på en eller anden liste, så jeg blev inviteret til en del McKinsey-arrangementer. Ja. Og der har jo været, altså, jeg kan huske, at jeg var til en meget lækker fest med Sworn Lee, der spillede. Og det er jo tit de store band, der bliver hyret ind. Og jeg kan huske, at jeg talte med sådan en...
Det var faktisk mig. Var du til den fest? Det var mig, der arrangerede den. Det var min idé at holde den inde på McKinseys kontor, hvor vi holdt sådan noget, vi kaldte en office fair, for at vise studerende, hvad McKinsey kunne være. Og så var min idé, at vi skulle have Sworn Lee til at komme ind og spille. Så Pernille Rosendahl var inde på kontoret dengang.
Jeg var meget imponeret.
Og meget
det var en fed fest.
Og det med rensetøj, vasketøj, det er korrekt. Men i dag, så kan alle jo få det gennem washer. Disclaimer, jeg har investeret.
Det ved jeg, du har. Og det er jo den her service, hvor man simpelthen bare kan altså, take away vasketøj nærmest. Man kan få det hen ned. Det er sådan nemlig for
nemlig
vasketøj.
Nemlig vasketøj, lige præcis. Ja. Du
fik mig bare lige væk fra den her anekdote, som jeg kan huske, jeg snakkede med sådan en meget frisk ung McKinsey-konsulent til den her fest, som fortalte mig, at så havde der været en middag på Eora, som måske på det tidspunkt sådan var lidt Loma, altså sådan den hotteste restaurant, ikke? Og så havde I ligesom bare sagt, vi skal have diskokugle i loftet. Det skal vi bare have. Og så havde jeg bare fået det. Og så havde jeg bare holdt fest på i uger med diskokugle i loften. Og det, som jeg synes, der er genialt med McKinsey, det er jo, at så er der jo de historier, som du siger, war stories. Det er sindssygt hårdt, men det står på, ikke? Ja. Man holder også sådan nogle arbejdsture, et eller andet ski resort, ikke? Så man har ligesom billederne af, at man står på ski, og man har historien fra dengang, man var i St. Moritz, eller hvor det var. Men man glemmer bare lige, at der bare var workshop, altså... det meste af dagen, og så stod man måske 2 timer på ski, og så er det jo, man husker alle de her fantastiske, fede oplevelser også.
Jamen, og det er jo, altså, det er jo sådan en hvad skal man sige, det er jo sådan, den der tæthed bliver skabt, det er også, man får lov til at hvad skal man sige, åbne for trykket en gang imellem og feste løs, ikke? Og det er jo McKinsey god nok til at capture. Så er der nogen, der kan sige, bliver det så ikke for meget at have det hele på sin arbejdsplads? Jeg endte med at finde min kone, vi er desværre ikke gift længere, men finde min kone hos McKinsey. Og det er der andre af mine venner, der har gjort, så det blev jo nærmest sådan lidt, at nogen beskrev det
som. Der var ikke andre steder, der kan finde nogen.
Det var ikke tid at finde en anden sted. Nej, men man skal også passe på, fordi også den her debat omkring iværksætteri, som også har kørt lidt i medien her de sidste par uger, fordi vi, en gang du nævnte Løvens Hule for et øjeblik siden, at vi i et afsnit af Løvens Hule, jo især måske Jesper Buch og jeg, så meget fik, som en eller anden debattør beskrev det, fik ild i øjnene, da vi så hørte den her iværksætter, der talte om, at de sov på kontoret og arbejdede 70 timer i døgnet.
Ja, for det vil jeg nemlig spørge dig til,
Og det får mig også over til McKinsey. Jeg kan helt forstå den der kritik af dem, der ikke gider arbejde så meget. Og jeg siger gider, eller ikke har lyst til at arbejde så meget, at de har sådan lidt ondt i røven over, at der er nogen, der godt gider. For det har vi jo ikke i forhold til nogen, som bruger 30-40 timer om ugen på deres hobby. En eller anden lystfisker, der står op klokken, eller en surfer. En af mine rigtig gode veninders, hendes mand, er surfer. Det har de accepteret familien og indrettet familien på, at han, hvis det blæser, så skal han bare ud og surfe. Og nogle gange er det at køre fra Klampenborg til Klitmøller. Selvom han har et ganske almindeligt job og har en familie med 2 små børn, så er der at køre derop en lørdag eftermiddag og droppe deres planer, fordi han vil ud og surfe. Han har den der passion for det. Jeg har en passion, dengang jeg var hos McKinsey. Jeg synes, det var sejst, at det var der arbejde. Jeg vil også godt holde fri en gang imellem, det fik vi også gjort, og så hårdt var det ikke, så det er også lidt nogle historier. Men hvis du tager iværksætteri, så er iværksætteri også lidt en hobby. Det at være i din virksomhed, det bliver så, du synes, det er inspirerende. Det giver dig så meget arbejde med det, med de kollegaer, du har. Du har selv ansat dem, du har selv valgt dem. Det skulle gerne være både nogle interessante mennesker i forhold til at hænge ud med, men også dygtige folk. Og alle de der ting gør sig. Så ender det bare måske op på 70 timer, også et mærkeligt tal at sige, for hvis du regner 70 timer igen. Så er det jo 14-15 timer om dagen, ikke? Det er mange timer. Det er der også nogen, der gør. Det gør man altså i spidsbelastningsperioder. Men lad os nok sige 55-60 timer i stedet for, vil jeg sige.
Men jeg synes jo også, at det bliver jo meget svært at skille, når man er selvstændig, som jeg jo også er. Ja, ja. Eller hvis man er altså i en startup for eksempel, og super engageret. Fordi hvornår er det så, man holder fri? Altså for jeg kan jo godt sidde derhjemme og opdatere sociale medier om aftenen, eller i weekenden for den tages skyld, eller altså svare nogle mails. Det er jo typisk sådan noget, der er arbejdstid, men som på en eller anden måde ikke bliver regnet ind, fordi det ikke er på kontoret, eller man ikke er, altså,
så skal vi huske en del, nu taler vi om en periode i mit liv, hvis jeg i hvert fald tager McKinsey-tiden, også SYP, der havde jeg ikke børn. Jeg kan ikke arbejde 70 timer eller 60 timer, jeg har ikke lyst til at arbejde 60 timer om ugen i dag, det har jeg ikke. Jeg ligger måske på, hvad ligger jeg på, 45-50 eller noget, så jeg ligger stadigvæk mere, men jeg har 2 børn på 5 og 8 år, dem vil jeg lege med. Det må jeg nyde, så kan det godt være, at jeg kommer tilbage til 60-70 timer, når de ikke gider at se mig længere, og det kan gå hurtigt nok.
Jeg tænker, hvis man som lytter synes, at den her diskussion omkring arbejdstid og iværksætteri, og hvordan man prioriterer, den er interessant, så tror jeg simpelthen, jeg vil lægge, det var Jonathan Løv, som har skrevet et indlæg som en kritik af Løvens Hule, og den arbejds approach, som I lægger for dagen i forhold til, at man virkelig bare skal lægge timerne og have en luftmadras på kontoret og bare knokle. Og så var der Jesper Buch har været ude, ja, og så præcis, kom med et temmelig kvalificeret modsvar, synes jeg.
Ja, jeg synes, modsvaret var mere kvalificeret end det oprindelige indlæg. Ja. Sjovt nok. Men Jonathan har jo lov til at have sin holdning omkring det. Jeg synes, bare blev meget ensidigt at kritisere, at vi så skulle opildne til stress og depression. Det var lidt det, der var vinklen på det. Det var det, jeg blev sådan lidt pissed over. Han kan godt sige, hans opfattelse af iværksætteri er ikke, at det behøves at koste så meget. Det er fint nok. Men at sige, at vi sådan opildner til stress og depression, det er måske lige at tage den lidt for langt.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag, der har jeg Tommy Ahlers, som er... Hvad er du, Tommy?
Ja. Det, jeg bliver kaldt mest i højblikket, det er jo løve.
Ja, jamen, det er jo meget sjovt, fordi nu kom jeg med den der ekstravagante introduktion af dig i starten af programmet, ikke? Og der var jo, du iværksætter, du har tjent en 500 millioner kroner på at sælge virksomheder, du har været McKinsey, du har vel egentlig ikke rigtig nogen officiel titel endnu?
Nej, den titel, jeg bedst kan lide, det er vel stadigvæk at hedde iværksætter. Mm. Altså bare fordi jeg ikke er, bare fordi jeg ikke lige er i gang med at bygge min egen virksomhed lige nu, så er jeg ret kraftigt involveret i en del, som jeg har investeret i, og tænker stadigvæk på mig selv som iværksætter mere end det. Jeg kan egentlig bedre lide det label, end jeg kan lide sådan investor-label, ikke? Fordi det er ikke det, jeg er. Det er ikke sådan, jeg tænker på mig selv.
Iværksætter er, hvad man, er man vil for life. Det er jo ikke noget, man sådan holder op med.
Ja, det tænker jeg også på. Ja.
Det er en tilstand nærmest.
Wow. Så svinger vi os helt op.
Tommy, hvis man sådan googler dig, så kan jeg starte med at sige til dig, at du skal på en eller anden måde sørge for at få opdateret din Wikipedia-side. Fordi der står ikke et ord om podio.
Jeg ved det godt. Det er jo mange, der tror, at jeg selv har lavet den Wikipedia-side.
Den er meget altså CV-agtig på en eller anden måde.
Ja, nemlig. Jeg ved simpelthen ikke, hvem der har lavet den. Det ved jeg godt, man kan logge ind. Det kan være, at jeg kan få dem, der er der ikke nogen herinde i Radio 427, der sidder og graver i sådan nogle Wikipedia-sider.
Nå, jo, ved Wiki-værkstedet.
Ja, præcis. Hvem der egentlig har lavet den. Ja, men jeg skal nok få den opdateret.
Den skal
den
du opdateret. Ja. Men
udover det. Og så nyere billede måske.
Det kunne du putte på. Ja. Men udover det, så kan man jo også læse nogle forskellige folk, du har arbejdet sammen med, som udtaler sig om, og hvordan du er at arbejde sammen med. Og du bliver beskrevet som sådan en, som både har altså super meget styr på det finansielle, altså businessmodeller og sådan det hardcore, og så samtidig som altså en karismatisk fyr, man godt kan lide at arbejde sammen med, og som en, der tænker ud af boksen. Og det er jo også lidt den rolle, man oplever dig i Løvens Hule, hvor du siger knivskarpe ting til de her mennesker, der kommer ind for at pitche deres forretningsprojekt. Og så samtidig gør du det også på en sådan lidt kreativ måde en gang imellem. Og det har jeg faktisk et lille klip med, vi lige skal høre.
Oh. Christian Stadil, Birgit Aaby, Ilse Jacobsen og Jesper Buch tror ikke på, at der er et vækstmarked for TextCare. Nu er der kun Tommy Ahlers tilbage.
Der kommer manden fra tøjbranchen og mange andre brancher og siger, jamen folk de når slet ikke at slide tøjet. Det vil sige, at jeg går ind og køber et vaskemiddel, jeg har en opfattelse af, beholder farverne på mit tøj, men jeg når aldrig til det stadie, hvor det ellers ville blive udvasket og sådan ting, fordi jeg holdt op med at bruge det på det tidspunkt. Så går jeg gladeligt ned og køber det næste gang og siger, det bevarer farverne på mit tøj, for jeg slet ikke kommer derud. Og derfor er det meget, meget svært. Tænk, du har et marked, der opfatter det som om, det her problem er løst.
Jeg kan godt forstå, at tøjmanden dernede, han hellere vil sælge noget nyt tøj. Sådan hænger verden jo ikke helt sammen.
Jo. Gør det.
Desværre.
Ja.
Dig kan jeg ikke arbejde med. Vi har to typer iværksætter, der kommer herind. Vi har det type iværksætter, der interagerer med os og lytter til rådet, vi har. Og nogle gange kan de råd være fuldstændig latterlige, men der er en dialog om det.
Ja.
Der er ikke været en dialog her. Jeg kan ikke hjælpe dig på nogen måde. Du vil have mine penge, og så gør du det på din måde. Og så nogle ting kommer jeg simpelthen
ikke til. Det er så der, dialogen kommer.
Hvad?
Det er så der, dialogen kommer.
Der er ikke dialog engang her. Hvis du vil være den type iværksætter, som gerne vil kunne gå til en investor og få nogle penge og vokse det her tilbage til at være en mange million kroners forretning, så er du nødt til at være meget modtagelig over for rådet. Forstå, at markedet ændrer sig. Forstå, at der skal nogle andre ting til, i stedet for at være så forståelig.
Men har jeg fået nogle råd?
Du har godt, Tommy.
Nej, han var edderom.
Han lytter ikke lige frem.
Han var godt nok hardcore. Det var en ret sjov situation. Han var en ret sjov karakter. Der findes jo mange typer iværksætter. Han havde faktisk bygget en virksomhed, som havde omsat, jeg kan ikke helt præcis huske tallene, men 10 millioner kroner om året på et tidspunkt, så var det gået lidt tilbage og sådan ting. Og så kom han ind, og så påstod han, at det der produkt stadigvæk var det helt hotte. Du har set klippet også, ikke?
Ja.
Og det var bare en meget, meget sjov dialog, ikke? Men det er jo sådan, altså, hvis man ikke kan det gælder i alle forhold, ikke? Hvis man ikke kan være åben og lytte til folk, ikke? Så udvikler man sig ikke.
Hvor vigtigt i det der miljø er det, at man kan tale, som du gør i det her, altså at du kan sige det råt for usødet, og altså simpelthen forklare, jamen prøv at høre, jeg pakker ikke det her ind, det er sådan her, det er. Det er jo både som du investor, som sidder her og skal tage stilling til, hvad du vil putte penge i, men jeg tænker også i forhold til, hvem man sparer med, altså overhovedet at bevæge sig i det miljø, måske tale med venner eller folk i egen virksomhed. Er det en del af det her iværksætter- og startup-miljø, at man siger tingene fuldstændig, som de er?
Ja, det synes jeg da, og det oplever det i væsentlig højere grad end tilfældet er i en mere, nu har jeg prøvet. Altså de sidste 10 år har jeg jo et eller andet sted været ud, altså både været i opstartsvirksomhed, som jeg startede, men så solgt en gang til Vodafone, en gang til Citrix. Det har jo så gjort, jeg også næsten halvdelen af tiden har arbejdet i nogle ret store virksomheder. Og der pakker man bare tingene lidt mere ind, fordi man er lidt mere, jeg ved ikke, om det rigtige ord er politisk, for det er egentlig ikke oplevet sådan, hvor man virkelig sådan planlægger, hvad man skal sige, men der er en tendens til, at tingene ikke bliver sagt så direkte.
Er det ikke også noget med tid, altså, hvis man skal være,
hvis man skal være
hurtig fra tanke til handling?
Ikke? Altså, man snakker om et 100 år er 7 mennesker, når hvordan er det nu? Et menneske er 700 år, ja. Eller et eller andet, ikke?
Der findes også iværksætterår.
Ja, det gør det lidt, ikke? Og det oplever man lidt, når man kommer ind i en stor virksomhed, at det nærmest er som om, det også føles som om, det er i relation 1-7, fordi hvis jeg kigger tilbage på podiet, hvor vi nåede at lave de 2 år, hvor vi var en selvstændig virksomhed, før vi blev en del af Citrix. Det var helt enormt. Vi fortsatte lidt den pace, men den fortsatte ikke lige så stærk som en del af Citrix, og det samme med Sybind i Vodafone. Så jeg oplevede den der forskel. Der har du ret. Der har man ikke tid til nærmest, du kan kode ned sådan på mikroniveau i et møde. Jeg har ikke tid til at prøve at pakke tingene ind. Siger det lidt mere direkte. Så, nu har jeg tænkt egentlig godt,
vi tager lige et møde mere om det, så vender vi den lige plenum. Nej,
ja, lige præcis.
Den
ja.
Er vigtig til.
Skal vi ikke prøve at se, hvor vi er om en uge, uden nogen har gjort noget, med det, ikke? Så, jeg synes egentlig, folk gør det. Hvis folk gør det på en ordentlig måde, det synes jeg egentlig også har været sådan, det har jeg været glad for, for det var lidt min bekymring med hensyn til Løvens Hule, at vi blev for meget dommere. Fordi, bare fordi vi sidder med nogle penge, som vi skal overveje, om vi vil investere i nogle virksomheder, det gør ikke, at vi er dommere over deres idé og siger, at det er en dårlig idé. Nogle gange tillader jeg mig lige at tage et skridt videre og sige, at jeg synes, det er en dårlig idé. Det var måske lidt det klip, vi hørte her. Det var også ham med Butterflyen, som jeg fik sagt, at det var en utrolig godt eksekveret, meget, meget dårlig idé. Og det synes jeg, det var. Det synes jeg også, at skylder sig at sige, at det synes jeg, det er.
Men så har han lavet en trap Butterfly.
Ja, til 38.000 kroner, ikke? Men i sidste ende er det jo ikke op til mig at beslutte det. Jeg beslutter bare, om jeg vil investere mine penge. Det er der, min beslutning den ligger. Min beslutning ligger ikke som dommer over at sige og ja eller nej, sådan gladiator-agtig thumbs up, thumbs down. Den ligger hos markedet at sige det. Og det er også det, jeg opfordrer de fleste folk til. Det lyder som en god idé. Prøv at teste. Og vi ved jo godt, at køre en test i dag kan være så billigt, så du nærmest kan gøre det på et par dage. Og 5-10.000 kroner, hvis du sætter en falsk hjemmeside omkring det her produkt. Det kan også være et fysisk produkt. Kom og køb min nye bananskræller. Og så lægger du den ud på bananskræller.dk, som du har købt for 69 kroner. Du har fået nogen til at udvikle hjemmesiden, som de gjorde for 2 flasker vin. Og så køber du for 5.000 kroner AdWords, som er køb annoncering på Google. Ikke? Det er godt, det betyder, at du får trafik ind på din hjemmeside. Og så kan du se, hvor mange der så klikker igennem og prøver at komme derhen til køb-knappen. Og så når de siger, jeg vil gerne købe den her bananskræller for 99 kroner, så kan du se, hvor mange der. Og så siger du så til dem, jamen den er desværre ikke færdig endnu, og jeg skal nok komme tilbage til dig. Eller at teste ved at lægge den op endnu billigere på Kickstarter, som også er en god måde at teste, hvor du egentlig tester med commitment. Du kan sagtens gå og lave en survey, en markedsundersøgelse ude på gaden, og der vil alle jo, hvis der møder dig med dit blonde hår og dit glade smil, så vil de jo, nu kan jeg komme til at hæde mig, så vil de jo sige, ja, jeg vil gerne købe din idé, fordi de vil gerne gøre dig glad. Det var ikke sexistisk.
Det lød slet ikke sexistisk.
Jeg kaldte ikke den lille pige fra...
Fra Rebil.
Du er ikke fra Rebil.
Nej,
men også hvis de møder mig, folk vil gerne, også hvis jeg går ud og laver helt professionelle brugerundersøgelser hos virksomheder, så vil de gerne gøre mig. Det koster dem ikke noget at sige ja. Så er det bare sådan human nature, det er at sige ja. I stedet for, hvis du siger, hey, du skal betale for det, før produktet er produceret, så får du det meget ærligt. Og det kan man gøre. Så i de fleste tilfælde, min pointe var, jeg som investor har kun én beslutning, og det er, om jeg vil investere. Men jeg har ikke beslutning at sige, om det er en god eller en dårlig idé. Og det skal man passe lidt på med. Man skal egentlig holde sådan forholdsvis open mind, og så lade markedet bestemme. Ikke?
Når du sidder lige nu, Tom, jeg ellers med en stor pus penge og tænker, jeg har lidt til overs efter min kvart milliard salg, jeg har været involveret i. Jeg vil gerne poste det ud i nogle andre virksomheder og se dem vokse. Er der så et særligt felt, du lige nu er optaget af? Altså er der noget, hvor du tænker, her er en trend, som jeg godt kunne tænke mig at se virksomheder, som på en eller anden måde plukker sig ind i?
Ja, den trend, jeg nok synes er mest interessant, det er den, som ikke handler om ren teknologi. Som jeg synes, vi er gået fra, jeg startede min første virksomhed i 2005, og den næste i 2010. Og begge gange, selvfølgelig var der en kraftig udvikling der, men begge gange var det stadigvæk et virtuelt produkt, jeg gjorde, som ligesom var tech på tech. Ikke? Der var ikke noget, vi ændrede ikke noget i den fysiske verden, vi flyttede ikke noget, og vi skabte egentlig prøvningen at skabe et nyt behov. Det, jeg synes er meget fascinerende lige nu, det er dem, der bruger teknologi til at adressere et eksisterende behov, en eksisterende ting, vi gør, hvad skal man sige, i den fysiske verden, men gør det på en smartere måde. Jeg sagde Russia før, så sagde du nemlig for Russia. Jeg synes nemlig, at et praktisk eksemplar, nemlig er jo ikke en tech-virksomhed, nemlig er et supermarked, men de bruger tech til at lave et supermarked på en helt ny måde, og dermed med sådan et godt dansk ord, disrupter de Coop og dansk supermarked, og prøver at udkonkurrere dem på en helt anden leverancemodel, på en helt anden kunde- og brugeroplevelse. Ikke? Og det er de modeller, jeg synes er mest fascinerende. Uber, Airbnb, det samme. Uber er jo et eller andet sted en logistikvirksomhed. Men har bare brugt teknologi til at skabe en helt anden måde at connecte chauffører med, som ikke normalt har været chauffører, med kunder. Ikke? Og de, faktisk de modeller, jeg synes er sådan, jeg et eller andet sted bliver mest interesseret i. Og så deleøkonomi synes jeg bare meget, meget fascinerende, fordi det kunne være fantastisk, hvis vi kunne reducere forbruget i verden og dele de ting, vi har. For jeg har godt nok mange ting derhjemme, som jeg tænker, det bruger jeg godt nok meget, meget lidt af tiden. Inklusive mit hus. Jeg har det ikke på Airbnb og har nogle andre overvejelser omkring det, ikke? Men bare sådan princippet i det synes jeg også er ret fascinerende. Og så tror jeg nok, og så er jeg måske blevet skubbet hen et sted nu. Du nævnte Singularity før. Måske er blevet skubbet et sted hen, hvor det her, vi taler om her, det er jo forretningsmodel innovation. For teknologien er udviklet. Vi ved godt, de her ting kan lade sig gøre, eller kan lade sig gøre lige om lidt. Fordi vi kan købe storage på Amazon og bygge vores hjemmeside på Heroku og få den ud i morgen, ikke? Og så kan bygge det her nye produkt. Men det er så også det fascinerende, at der stadigvæk findes mange mennesker derude, der forsker i ny teknologi, hvor vi ikke ved, om det kan lade sig gøre endnu. Og hvis der skulle komme en til mig en dag med et eller andet, så går jeg godt finde på måske at være med til at tage risikoen på det. Du skal passe på, man siger, så kommer der en masse e-mail, og jeg forstår ikke, hvad det er, de snakker om. Men jeg synes, det er fascinerende, og tror, det er vigtigt at huske, at vi ikke bare alle sammen går i forretningsmodel innovation. Fordi så får vi ikke udviklet ny teknologi. Giver det mening?
Det giver mening, og nu nævnte du selv Singularity, og lad os da bare tage skridtet over til det, fordi det er jo noget, der er sket for nylig i dit liv. Og Singularity University, det er jo noget, som bliver talt om af dem, der har været der ofte, som altså sådan nærmest sekterisk religiøs oplevelse nogle gange, kan man have fornemmelsen af. Ja. At det er noget, som ændrer mindsetet meget for folk, der oplever det. Og det er, altså, det er jo et forskellige slags kurser, man kan tage i Californien. Og det er ikke en hvem som helst, der kan tage det, og det koster jo et mange penge. Men du kom ind. Så prøv lige at fortælle, hvordan du oplevede det.
Jamen, jeg ved ikke om...
Altså, hvad er det er Singularity University?
Singularity University er et universitet, der ligger nede syd for Santa Clara, inde på, på NASA Research Center, Ames Research Center, som er blevet skabt i 2009, af Ray Kurzweil og Peter Diamandis og nogle enkelte andre. Og Google har været sådan ret stor supporter af det. Og det, de ønskede, det var vel at udbrede sådan den her tankegang, sådan teknisk, meget, altså at baseret på teknologi, så kommer verden til at se meget, meget bedre ud, end den er i dag. At vi i stedet for at tænke på, at vi skal har knaphed af ressourcer, for eksempel energi, så får vi overflod af ressourcer. Vi får simpelthen en verden, som har overflod, og derfor skal vi til at tænke på en anden måde. Og det ønsker de så sådan at udbrede og have nogle konkrete teknologier, de så underviser folk i, men også sådan, netop som du siger, det der mindset. Og så starter de så det, de kalder et graduate-program, som er typisk for unge studerende, der tager sådan 10 ugers kurs om sommeren, og prøver så på baggrund af det at gå ud og starte nogle virksomheder, der virkelig vil ændre verden. Og så er de så de senere år, tror jeg, for 3-4 år siden måske, startet deres, det de kalder executive-programmer, som er for folk, der er ude i job, typisk mange CEOs, der så kommer på det og er der en uge. Så det er simpelthen et uges kursus, og jeg tror, der findes mange, der har været der sted en uge på et kursus, der kan handle om strategiudvikling eller noget, og føler sig pludselig sådan helt, nu tænker vi på en anden måde på vores virksomhed. Så jeg skal ikke sige, at det her det er helt unikt, men det er rigtigt nok, man bliver lidt blæst af banen, fordi det er ret imponerende, hvor dygtige folk de er til at undervise. Det er Silicon Valley, ikke? Og hvor højt de tør sætte baren for, hvad de forventer af deres af deltagerne. Både i forhold til, hvad vi skulle kunne forstå, når vi sidder der, men også, at de forventer, hvad vi gør efterfølgende. Og jeg tror egentlig, det der gør, at de tør forvente så meget af de 70-80 mennesker, der sidder der den uge og lytter på de her meget, 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 meget dygtige mennesker, som faktisk meget få af dem er rent teoretikere. De er teoretikere, der har gjort det i praksis. De er entreprenører, de har været ude og bygge virksomheder, de har solgt dem. Du sidder og snakker med mig. Du har investeret mig i radioen, fordi jeg har solgt 2 virksomheder. Jeg vil ikke engang tjekke den bare i Silicon Valley, der man solgt 3-4 virksomheder for milliarder dollar og sådan ting. Og er stadig i gang, og nu er i gang med at bygge næste virksomhed og gå i gang og lave det universitet. Og det er det mest imponerende ved det var at opleve nogle mennesker, der var sådan helt ublu optimistiske. Og det er måske det, der det til sådan lidt sekteriske kommer ind, at man skal sådan købe ind til sådan nærmest en ekstrem vækstreligion, som også kan være farlig. Og der sidder man som skandinav der. Der var andre skandinaver på, da jeg var der. Så sidder man som naturlig skepsis. Så den skal
sådan
man,
lidt
den,
spise lidt brød til.
Ja, lige præcis. Og den skal man bare holde fast i. Men det var meget imponerende. Sådan grundtesen er jo, at det er en eksponentiel udvikling, der har fået os derhen, hvor vi er nu. Med teknologi. Det vi gør i dag med vores smartphone, det var der ikke mange, der havde troet på, hvis du havde forudset det for 7 år siden, i 2000, altså hvor du sad med din Nokia i 2007-2008. iPhone var lige kommet, men prøv at se på en iPhone i dag, og så jeg sidder med en Samsung Edge 6 her, størrelsen på skærmen, hvordan den er lavet, hvad den kan. Hvis du havde forudset det dengang, så ville du simpelthen være sådan jubeloptimist, ikke? Så hurtigt ville det ikke gøre. Men så kommer vi derhen ved, at teknologien bliver billigere, processen bliver hurtigere, det bliver mindre.
Og det er jo altså i modsætning til den her, som er for menneskene meget naturlig at tænke lineært.
Ja, fordi så når vi tænker på fortiden, så er det eksponentiel udvikling, der får os herhen, hvor vi er i dag. Men når vi tænker på fremtiden, så tænker vi lineært, ikke? Så tænker vi. Og det gør vi også, når vi udvikler strategi for virksomheden. Det er har også selv gjort. Og det gør vi, når vi tænker på vores samfund. Hvad er det, vi gør, når man sidder inde i Trafikministeriet og tænker på vores infrastruktur? Så sidder man og tænker på, så ganger man op, hvor mange flere biler, der er kommet de sidste 10 år, så fremskriver vi det, ikke? Og sagen er bare den lige præcis med det med biler, ikke? Det ser helt anderledes ud om 10 år. Jeg ved ikke, hvor stor procentdelen er det, men måske er det halvdelen, og der lyder jeg sådan helt jubeloptimist og fantast, men måske er halvdelen eller alle bilerne selvkørende enheder, der navigerer i forhold til hinanden, og vi har ikke flere bilulykker, fordi det sker bare ikke. Maskiner laver ikke de dumme fejl, som mennesker laver.
Ja, man kan sige, at det, der jo kan ske, der, det er, at man sidder og forholder sig til, for eksempel, hvordan skal vi bygge vejene ud fra, at vi nu har nogle statistikker, der siger, at vi har så mange højresving ulykker eller dødsulykker, ja, eller et eller andet. Men altså om 10 år, så er bilerne måske selvkørende, og der er altså at det er reduceret til 0 dødsfald i trafikken.
0 dødsfald og meget færre biler, fordi vores bilpark i dag, den bliver brugt, jeg tror tallet er 2% af tiden, ikke? Resten af tiden står bilerne stille, ikke? Nu har vi så biler, vi kan dele, fordi det ikke er en chauffør, der skal køre dem rundt, så nu kan vi dele bilparken, så vi har meget færre biler. Så hvis vi nu reducerede antal biler, lad os bare sige det, der kun eksisterer 10% af det antal biler, vi har i dag, hvad skal vi så gøre med alle de her parkeringspladser, når man laver byudvikling? Og når man sidder og laver byudvikling og infrastrukturprojekter, så er det jo ikke sådan noget med, at man sidder og snakker, hvad skal vi lave næste forår? Der sidder vi jo med 10-20 års sigte. Og hvis man sidder og planlægger i dag, og politikerne sidder også og planlægger samfundet sådan på 10-20-30 års sigte, de har 2020-planer og 2030-planer. Og hvis de ikke prøver at kigge på teknologiudviklingen og ser, hvor kunne det muligvis være henne, hvor kunne vi være henne som samfund om 15-20 år, så kommer de til at simpelthen brænde penge af på nogle tåbelige ting, som vi ser tilbage til. Hvorfor i verden skulle vi lave det? Hvorfor skal vi overhovedet bygge Femern-forbindelsen, når vi bare er sådan nogle droner, der flyver os over der? Og så siger du, jamen det, man har jo den første drone, der kan flytte mennesker. Så lige med lidt har vi det der science fiction-scenarie med, at folk flyver rundt med sådan nogle små propeller på og sådan ting. Så kan vi sige, jamen der er en masse udfordringer, det forstår jeg godt, men de bliver løst hurtigere, end man tror. Og jeg tror, der var det mindset, som var super fascinerende at opleve. For det er også en holdning til verden, at sige, verden fortsætter med at opleve knappe ressourcer, vi har nogle miljømæssige udfordringer. Det er man fuldstændig enig i. Jeg er også enig i, at jeg synes ikke, vi har råd til at lade være med at gøre noget ved global warming. Så kan det godt være, at nogen, der siger, at kritikken af det er, jamen det sker ikke, jamen jeg vil hellere købe optionen for at have gjort noget, end slet ikke at gøre noget. Det mindset, der kommer fra sådan et sted for singularity, det er jo, vi tror på, at vi kan gøre noget ved det, og så prøver vi at gøre det. Og der er det her mindset omkring moonshot thinking, som er, at du tror på, at du kan om 10 år sætte en mand på månen, og så går du i gang med at udvikle ting derhen til. På vej derhen, så udvikler du velcro og teflon og mikrobølgeovne og alt muligt. Ikke? Men 10 år senere, så har du en mand på månen. Og det føltes som fuldstændig, da Kennedy sagde det i 61, der føltes det jo som fuldstændig utopisk tankegang. Men ved at sådan italesætte det og tro på det, så kan man faktisk gøre det. Og det er jo sådan, mange af de største virksomheder bygget, det er, at nogen, der tror på det helt utopiske. Hvis vi kunne flytte mennesker til at tro på det helt utopiske, at vi kan komme hen et sted, hvor vi har overflødet energi. Fordi solen sender lige så meget energi til jorden på en time, som vi bruger på et helt år. Noget i den retning. Hvis vi nu troede på, at det kan vi godt lære at fange. Så vi har ikke et energiproblem, vi har et energifangeproblem. Så hvis vi tror på, at vi kan fange den energi, Hvis jeg satte mig ned og sige, jeg tror på, at jeg kan lave den her effektive solcelle, så, som kan sidde på en hver bil og et hver hustag, og ikke være grim og fange solen på en effektiv måde, så jeg kan løse verdens energiproblemer, så kan det måske lade sig gøre at komme derhen. Men hvis jeg ikke tror på det, så tager det rigtig, rigtig lang tid at komme derhen, fordi så bliver det for tilfældigt, om vi kommer derhen. Og det er jo det mindset, synes jeg var ret fantastisk. Jeg tror ikke, det ligger mig et eller andet sted så fjernt, jeg er iværksætter og troet på de helt vildt åndssvage idéer, kunne blive succes og troede på, at jeg faktisk kunne gøre det. Men det var stadigvæk, jeg tror, det der rykkede mig, som jeg synes var en smuk tanke bag Singularity, det var, at de så også prøvede at påvirke sådan nogen som mig til at tage fat i det, de kalder Global Grand Challenges, som er, de har sådan en mantra omkring Impact a Billion People. Det er mange. Det har jeg ikke prøvet endnu. Hvis du vil impact a billion people, så er et sted at starte, det er på noget helt fundamentalt omkring vand, eller energi, eller miljø, et eller andet. Og det er de her dygtige mennesker, mange af dem er også meget velhævende, fordi de har lavet de her succesfulde startups i Silicon Valley, at de også sådan taler om den del, det synes jeg også var meget fascinerende. Så skal man trække momsen fra på det hele, de siger, og alle de der ting. Men det er bare et meget, meget, meget positivt mindset.
Hvad gjorde mest indtryk på dig? Altså, kan du tænke tilbage på en eller anden session, du havde i løbet af den uge, som altså, du virkelig...
Jamen, det kan jeg godt. Altså, inden for... vi havde en ret fascinerende underviser, der kom fra John Hopkins, som er et meget, meget vigtigt universitetshospital i... forskningshospital i USA. Hun er 35 år, hun er anæstesilæge, måske ledende anæstesilæge på John Hopkins, og forsker så i sin fritid. Hun er både udførende, og så forsker hun. Og hun talte om neuroscience, hvor langt vi er nået i forhold til de ting, vi kan, og viste nogle eksempler på, at vi nu har lært at forstå hjernens elektriske signaler, neuronerne, så meget, så vi faktisk kan begynde at lave hjerneimplantater, lige så vel som vi har det fra pacemakeren, der simpelthen går ind og ændrer de her elektriske signaler, og så begynder at kurere for eksempel Parkinson. Eller i hvert fald ikke kurere Parkinson, men gør det muligt for folk at leve med Parkinson og have et godt liv. Og hun viste et videoklip med en patient, hvor man har indopereret, og implantatet kunne stadigvæk se stikke ud af hovedet. Så vi snakker om et stykke teknologi, du sætter ind i hjernen, og så stadigvæk en pind, der stikker op, fordi man ikke har fået det så småt endnu. Men man viser, at det kan lade sig gøre. Så det er en Parkinson-patient, som simpelthen er så ramt af sin sygdom, så han har sådan nogle nærmest spasmer, så kraftig rystet, så han ikke kan fungere. Og så ser man han nærmest som en lyskontakt. Altså, man har selvfølgelig også gjort det visuelt, men jeg tror også, det var fordi, det var så prototype. Så han havde simpelthen sådan en kontakt, han kunne så tænde den der på, og så blev han helt rolig. Kunne han fungere, så kunne han skrive. Og så slukker han for den igen, og så er han tilbage i sin spasmer, ikke? Sådan noget gør indtryk for mig, og det er der i dag. Altså alt det, vi kan med kroppen, altså det, som nogen har sagt, sådan kritikken af Singularity, det er jo, at det er lavet af gamle mænd, der er bange for at dø. Gamle mænd, rig gamle mænd, der er bange for at dø. Og det kan der måske være noget om, fordi både Ray Kurzweil og Peter Diamandis er over 50, måske sådan der over 60, og de er forholdsvis velhævende. Og det kan godt være, at de er bange for at dø, det tror jeg kunne ramme os
alle. De snakker i hvert fald meget om det der med, at altså livsforlængende.
Men når man så ser på de her ting, hvad det er, vi kan med både den neuroscience-session, og så også en på biomedicin, som handler om en del om som stamcellerforskning og sådan ting, det synes jeg meget fascinerende. Jeg synes, det er ikke det uhyggelige. Altså, fordi jeg synes, det er, det er sådan, det tror jeg, det er sådan menneskelig natur, at vi egentlig ikke, sådan hvis vi sådan på et metaniveau, ej, så skal vi ikke blive så gamle, og hvad skal vi bruge al den tid til, og alt muligt, ikke? Men hvis jeg så spørger dig som individ, kunne du godt tænke dig at leve i morgen? Ja, selvfølgelig. Du har det godt i dag, ikke? Ja,
jo. Det er jo survival instinct, altså.
Jo, og det kan du jo spørge en på 80 år, der også har det godt, ikke? En på 80 år, der måske er ramt af sygdom i kraftig smerte, svarer måske anderledes på spørgsmålet. Men når du siger, at medicin har gjort, at en på 80 år højst sandsynligt også stadigvæk har det godt, føler sig fuld fem, føler sig aktiv, vil du gerne leve i morgen? Der vil de fleste svare ja på det spørgsmål. Så derfor er det human nature. Så det er meget fascinerende.
Dette er Radio 24/7.
Her i studiet, der sidder Christiane Vejlø, det er mig, og så sidder du også, Tommy Ahlers, og det var spændende at høre om din tur til Singularity University. Jeg lægger selvfølgelig lige et link i vores show notes, så hvis man synes, det lyder spændende, så kan man jo kigge på
og
det.
Og jeg tror ikke, det er faktisk ikke så dyrt. Du nævnte, det er jo dyrt. Jeg vil godt lige...
Hvad koster det?
$12,000. Altså, det er mange penge for en, men på en uge, og det er inklusive...
overnatning dit hotel, og mad. Og,
så du betaler inklusive overnatning og mad, ikke? Og så du betaler dit fly, og du kommer til San Francisco for 5-7.000 kroner. Og så, altså, i forhold til, hvad efteruddannelse generelt koster, der er sikkert også nogle kurser på CBS.
Men det er ikke alle, der kan komme med, vel? Altså, man skal sende en ansøgning, ikke?
Jo, man skal sende en ansøgning, ja. Det skal man. Men altså, de har kører de det 6 gange om året eller noget, så det er ikke sådan med, det er ikke sådan et virkelig, virkelig lille nåløg. Sådan følte jeg det heller ikke. Så jeg synes, hvis man sidder med lysten til det, og godt kan finde pengene, måske tage lidt fra feriebudget og fortælle børnene, at bonusen ikke var så stor i år, så sende sig selv på Singularity, så synes jeg, det er sådan en oplevelse. Du skrev det nærmest, som om jeg har fået et barn, hvor du skrev sådan en seneste livsoplevelse. Sådan har jeg det helt med, men jeg synes, det er noget, jeg vil kunne huske, og det har ændret sådan lidt en chip i min hjerne, ikke? Når jeg snakker for meget. Undskyld.
Jamen, det er okay, Tommy.
Det er jo taleradio.
Det er det nemlig. Jeg tænker, at vi måske skal til den samme konference i marts i Austin. Skal du med til South by Southwest?
Ja, vi har jo en... Ja, jeg har faktisk ikke været derover før, og vil meget gerne. Jeg overvejer lidt, om jeg både næste år kan komme til South by Southwest og Burning Man. For jeg faktisk gerne til begge dele. Og Roskilde selvfølgelig. Ja, men det er jo ikke en konference.
Nej.
Jeg vil meget gerne derover. Og det jeg har hørt, der har folk også lidt den samme opfattelse, ikke? At det ligesom er det.
Jeg har heller ikke været der før. Jeg går rigtig meget til CES i Las Vegas, som jo er den der hardware-messe. Men det her, det er mere software og apps og digital kultur og sådan noget. Så det glæder jeg mig faktisk ret meget til. Men og nu kan jeg lige sige, at vi trådte ind i vores lille nyhedssegment. Og i den forbindelse, så vil jeg fortælle dig, at jeg har stødt på en nyhed, der handler om South by Southwest, som jeg synes er en lille smule bekymrende. Jeg ved ikke, om du kan huske, men der har været noget, der hedder Gamergate.
Ja.
Som har været en masse støj omkring, hvordan spil portrætterer kvinder blandt andet, og i det hele taget spilbranchen, og noget problematik omkring nogle ting, som altså, måske ikke var helt optimalt. Og så har der så været 2 fløje, eller flere fløje, og nogle sure gamers, og i hvert fald en hel masse sådan lidt trolleagtige. Altså, mange mistænker det for at være nogle 14-årige drenge, der sidder og suger ude på internettet, ikke uden egentlig at have så meget substans i det. Men i hvert fald, der har været simpelthen så meget støj, og der har været hende her, Anita Sarkeesian, som er sådan en kulturkritiker, som især har gjort sig til eksponent for kritik af noget med spil her. Det, der så er sket i den her forbindelse, det er, at South by Southwest ville lave 2 paneldebatter,
ja,
der handlede om ting relateret til... Altså, hvordan skal vi skabe et bedre miljø i spilbranchen, og hvordan, altså, hvad er det for nogle mennesketyper, vi portrætterer, og hvad betyder det? Og simpelthen en debat omkring det. Der har de fået en masse trusler, og så har de simpelthen aflyst det. Og det, hvordan har du det med sådan noget? Altså, fordi jeg synes jo, det er ret sindssygt at lukke ned for sådan et arrangement, fordi man bare tænker, åh nej, så kommer der nogen, der er sure. Eller vold, måske endda også.
Der findes jo desværre rigtig mange højlytte, reaktionære mennesker. Og jeg tænker, hver eneste gang, man hører noget, der så gør noget på grund af, hvad de mennesker gør, ikke? At de så afstår fra at gøre, fra at foretage en handling, ikke? Synes jeg, det er virkelig ærgerligt, fordi at det skal ikke være særlig mange, der begynder at gøre det. Nu har vi lige snakket om Singularity, jeg tror på, at man faktisk ændrer verden, ikke? Det skal ikke være særlig mange, der begynder at gøre det, før at vi stopper med at udvikle os selv, og så får de alt for meget magt. Og dem, der kommer med sådan nogle trusler, de har jo ikke engang... De har jo ikke drive nok, de fleste af dem, eller de har jo heldigvis ikke drive nok i deres liv til at tage det ud. Det er jo nogle reaktionære, sølle mennesker, og de genfører det ikke, så det er deres tomme trusler. Og det synes jeg synes, det er super ærgerligt. Altså, vi snakker også om hele ytringsfrihedsdebatten og sådan nogle ting, at den også kan ramme...
Jamen, tror, det er jo lige præcis det,
den også rammer det der, ikke? Jeg ved, for nogle mennesker, der ikke vil have den... Hvor lille et menneske skal man være for at være sur, og nogen gerne vil diskutere kvinderrollen i spil?
Og jeg synes jo, at det er ansvaret for en konference, at når de har sagt, det vil vi gerne lægge platform til, og den her debat er vigtig at have, at de så ikke stikker halen mellem benene, når der er nogen, der siger, så kommer vi og vil bokse.
Jeg tror, at jeg kunne ikke forestille mig, at med en dansk konference, eller europæisk for den sags skyld, at man vil, der tror jeg, man er meget mere ops på det ansvar, man har for at også tage de der punkter op, og hvis man så har programsat noget, man kan selvfølgelig vælge ikke at programsætte noget. Så kan vi diskutere det selvcensur. Nej, det gjorde jeg bare ikke, fordi jeg ikke synes, det er et interessant emne, eller det ikke er det publikum. Men når man så har programsat det, så tror jeg, at mange få arrangører i Europa vil gøre det. Der i USA har de lidt, jeg synes, de er lidt bange, og det tror jeg, det er, at de har tilladt sig at være bange på grund af de her, det der hedder punitive damages, altså det er, at du ikke, når du får et erstatningsansvar, så er det ikke kun for skaden, du skal erstatte, så kan du også erstatte noget, så kan de også indbygge et strafelement i din erstatningen, og det er derfor, man kan få en erstatning på 70 millioner dollar ved at få varm kaffe over sig eller et eller andet i den retning. Og det gennemsyrer mange af den måde, de tænker på, og samtidig har de den der meget politisk korrekt, de må ikke støde nogen. De siger heller ikke Merry Christmas, vel? De siger,
Happy Holidays,
ikke? Fordi de endelig skal støde nogen, og den synes jeg, at man skal passe meget på med. Og der håber jeg, at der er nogle kræfter i USA, der begynder at trække den anden
vej. Så de er simpelthen nok bare bange for, at det skaber så meget støj, og så er der nogen, der bliver sure, nogen, der bliver fornærmet, nogen, der bliver stødt, og nogen, der føler sig angrebet, og så bliver det juridisk lige pludselig.
Ja, og lige præcis helt konkret vil det være nogen, der lægger sag an, fordi de har fået emotionel damage af den her diskussion om kvindekønnet i spil, som de oplevede på South by Southwest, og så kommer der et sagsanlæg for 10 millioner dollar, og det er de ikke råd til.
Tommy, vi hopper videre til popcorn time.
Ja.
Nu spørger jeg dig.
Hvad er det?
Ja, hvad er det? Du ved det ikke. Det ved du godt. Popcorn time er jo... det er jo næsten lidt ligesom, hvis man spørger folk, om de ser porno. Det er der jo ingen, der gør. Men der er jo heller ingen, der bruger popcorn time. Men der har der altså været.
Det har der været, åbenbart. Det har jeg hørt.
Det er en relativt stor tjeneste, hvor man simpelthen har kunne se ulovlige film på internettet. De er lukket nu.
Filmen er lovlige, tror jeg. De fleste i hvert fald.
Ja. Ulovligt at se film, men ikke ulovlige film. Simpelthen gratis, ikke?
Ja.
Har du prøvet det? Tør du sige noget om det?
Jeg vil ikke godt sige noget om det. Jeg vil også gerne sige til de rettighedshaver, der sidder derude, hvorfor jeg har prøvet det. Jeg kunne simpelthen ikke få lov til at se den fjerde eller femte sæson af Homeland. Den var kommet i USA, men den var ikke kommet på iTunes endnu. Jeg betaler glædeligt mange 100 kroner om måneden for det content, jeg ser, for jeg synes, man skal betale for det. På Netflix. Jeg betaler både Netflix, HBO, Nordic og iTunes. Og på iTunes bruger jeg i hvert fald et par hundrede kroner om måneden. Måske endda 300-400. Så jeg er helt klart for, at vi skal betale for det. Så har jeg Homeland, som er fulgt med i. Og så er en eller anden årsag, kommer den ikke på iTunes. Kommer den ikke på nogle andre kanaler. Så Showtime har simpelthen ikke så meget af rettigheden. Der har simpelthen ikke besluttet at lægge den ud. Og så fandt jeg ud af, da jeg så googlede det, så finder jeg ud af, at jeg kan faktisk se den på Popcorn Time. Og så kommer jeg ind og ser den der. Og jeg har egentlig lyst til at sende, hvad vil den koste? 300 kroner, hvis man skulle have købt den sæson på iTunes, ikke? Og simpelthen sende en check til Showtime og sige, her er pengene, jeg har betalt for den. Det er ikke, fordi jeg ikke vil betale for den. Det er jo simpelthen, fordi I på grund af en eller anden mærkelig en strategi omkring, hvilke regioner, hvornår I sætter den til rådighed i en gammel verden, som ikke var global.
Hvor vi arbejder med vinduer.
Lige præcis, ikke? Så ville de simpelthen ikke give mig lov til at se den. Og der har det sådan, i den her globale verden, hvor jeg kunne læse alle artiklerne om Showtime, for det var en masse i USA, der havde siddet og set den vist hver uge på Showtime, altså når den kom på kabel derovre, så måtte jeg ikke se den. Og det var ikke sådan noget med et par måneder forsinket, det var sådan, det var et år eller et eller andet. Så følte jeg simpelthen, nu skal jeg prøve den. Og det er jo der, at
det er jo sådan en retfærdiggørelse af det, altså som egentlig ikke er helt forkert.
Ja, det er en forklaring på det, hvor jeg tror, man skal passe på med at sige, at det der, når vi snakker sådan pirateri, som jeg virkelig er imod, det er, når man for eksempel ikke vil, jeg kan købe det på iTunes for $2, mm-hmm. men jeg kan tage det på Popcorn Time, så synes jeg, man skal det synes jeg, det skal man ikke gøre. Men her, der synes jeg lidt et andet sted, sådan lille, min egen lille stille protest på det her, var det der, og så må man sige, det er også en fantastisk test. Nu snakker vi om test af produkt før, ikke? Det er en fantastisk test. Hvor mange tror du, der godt vil betale?
Jamen, det tror jeg virkelig...
$99 om måneden for Popcorn Time. Ubegrænset adgang. Fantastisk brugeroplevelse, ikke? Ubegrænset adgang til alt content i hele verden for $100 om måneden.
Problemet er jo bare, hvad der ikke er tilgængeligt. Og så kan man jo gå ind... Jeg har også været inde og teste i kraft af mit arbejde. Og jeg kan så fortælle min oplevelse med Popcorn Time. Det var, at jeg
sad... Du har også prøvet.
Jeg har også prøvet det. Ja. Det bliver jo nødt til. Jeg bliver nødt til at vide, hvad jeg snakker om. Så jeg prøver at se en film derinde.
Det er også derfor. Jeg vil også godt poppe rum af min journalistiske
lige præcis. Og jeg vil sige, jeg har faktisk kun gjort det den her ene gang. Og det var, altså, jeg blev også virkelig skræmt, fordi det, der skete, mens jeg sidder og ser en film, det er, at mit kamera på min computer går i gang. Så det begynder simpelthen at lyse grønt. Ja. Og jeg ved jo godt, at det hele står pivåbent, når man er ude i sådan et system som Popcorn Time. Ikke? Ja. Og det første, jeg gør, det er at fange Anders Kærhul fra programmet Aflyttet på Facebook-chatten og sige, Anders, hvad sker der? Hvem er inde i min computer lige nu, og hvor bliver jeg overvåget? Og han råder mig til straks at sætte et aflyttet klistermærke hen over min kamera på min computer. Og så har jeg faktisk ikke rørt det siden. Så det vil jeg også bare sige, det er jo også en del af det.
Ja,
altså,
det er
skide usikkert.
Ja, nemlig. Og det er også... Ja. Og det, jeg har også afinstalleret det igen, og kun brugt den ene gang til at se et enkelt halvt afsnit.
Men det, man kan sige, popkontoret er lukket, det er, har jeg fået en pressemeddelelse fra Foreningen for Danske Videodistributører om, at det de er sindssygt glade for, men altså samtidig, så kan man så sige, så er tjenesten Time for Popcorn åbnet i stedet for. Så altså, måske skulle man bare tænke på, altså, hvordan verden er i forandring alligevel.
Jo, og teknologi muliggør jo alle mulige ting, også desværre de dårlige ting, ikke? Cybercrime, ikke? Altså, kan du huske, hvad hedder den? Silk Road, ikke?
Hvad for noget?
Silk Road. Altså, vi snakker om
det her. Silk Road, ja.
Som jo var
og man handler og man handlede, beskidte
altså,
ting.
Ja, og handlede beskidte ting. Altså, man kunne nærmest gå ind med sit kreditkort og købe en lejemorder, ikke? Det er heldigvis lukket ned. Men så er Road Silk sikkert opstået ja, efterfølgende, ikke?
Nå, vi hopper lige videre til den sidste nyhed for lige at nå at få den med, for det er nemlig et rigtig godt tip. Hvis man er opdateret til det nye styresystem på iPhone, så skal man være opmærksom på sin dataregning, hvis man ikke altså har en god dataplan. Og det er noget, amerikanerne har gået rimelig meget amok over, fordi det Apple gør i den nye version af det mobilstyresystem iOS, det er, at de siger, hvis nu at dit wifi er dårligt, så lader vi dig ligesom glide automatisk over på din 3G eller 4G dataforbindelse, så du får en bedre oplevelse. Men det advarer de ikke om. Og hvis man nu ikke har en dataplan, så betaler man jo per altså megabyte, man downloader der. Så derfor kunne der hurtigt komme en regning. Så det, man kan sige, det er, det kan man lige være opmærksom på, og man kan faktisk gå ind i indstillinger, mobil, helt ned i bunden, og så gå ind og slå det, der hedder hjælp til wifi fra. Og jeg lægger altså lige et link, så man har simpelthen vejledning til, hvordan man gør det her.
Godt.
Det var et tip.
Må jeg sige noget til det?
Hvis du hurtigt.
Ja, aftale om paragraf 36, bruge mere så roamingafgifter, det er, at hver aftale skal være rimelig. Når jeg får en regning på 100 kroner per megabyte, for at have brugt min telefon til at lige navigere på i USA, ikke? Fra mit teleselskab, så bliver jeg sådan fuldstændig 100 kroner per megabyte. Jeg har fået regninger på sådan 3-4.000 kroner for at bruge en mobiltelefon i 2-3 minutter nærmest, ikke?
Jamen, det er altså,
der er slet ikke mål. 100 kroner per megabyte. Heldigvis er vi i Europa ved at have den, og jeg har lige set en nyhed om, at det faktisk roamingafgifter slet ikke eksisterer i 2017, ikke? Men
det var Radio 24/7.
Vi har kun ganske få minutter tilbage, som jeg ellers er det her program, men du skal have muligheden for det, som alle vores gæster jo altid har muligheden for, og det er at anbefale en app. Og jeg har faktisk ikke sådan lige varslet dig, så jeg ved godt, du ikke sådan lige altså sidder med en lige nu. Du kan hive din telefon frem og tænke over det, men det, du ligesom skal aflevere nu, det vi forventer af dig her, inden vi går ud af programmet, det er et eller andet form for tip til en app. Det må også godt være noget andet. Det må også godt være en anden form for tjeneste, men et eller andet, som du i kraft af din digital ekspertise kan give fra dig.
Wow.
Got something.
Den app, som jeg faktisk sådan er mest, når jeg bruger den, kan blive sådan meget imponeret over, hvor nemt det er, hvor meget det har ændret måden, sådan nogle besværlige ting og gjort dem meget nemmere. Det er jo det, vi bruger teknologi til. Det er faktisk MobilePay. Sikkert andre, der har nævnt den, men det virker bare. Og det virker så nemt, så den der med, jeg skal overføre 400 kroner til en eller anden bryllupsgave eller noget, det er jo virkelig, det tager jo virkelig kun, når du bruger MobilePay, 10 sekunder, ikke? Hvor mærkeligt er det, at vi så lang tid har accepteret, at vi skal have et kontonummer for at have en bankidentitet på dig, som jeg skal overfor, og logge ind i et interface, der ligner noget fra min første computer, for at gøre det. Altså en meget, meget besværlig proces, ikke? Som bliver sådan, det kan næsten ikke overskue. Og så til, at du indtaster en PIN-kode, og så finder dit mobiltelefonnummer, som jeg har i min kontaktbog, ikke? Og knap nok det, jeg finder bare en identitet, jeg skal ikke bekymre noget andet. Og så bum, har du 400 kroner over på din konto, som var min del af den gave, vi har givet til det her bryllup. Eller
og noget. Det er altså virkelig udbredt MobilePay. Jeg var i Dyrehaven og gå en tur her i søndags, og så fik jeg mig lige en kop kaffe ved sådan en af de der små kaffeknaller derinde. Og så spurgte jeg ham faktisk, hvor mange betaler MobilePay. Ja. Og han sagde, det var over halvdelen, der betaler MobilePay.
Og det at det har udkonkurreret, altså selv
og
konkurreret
ingen med
kreditkort.
Han sagde ingen Swip, som jo er den konkurrerende tjeneste. Der er ingen, der bruger Swip.
Men det er den der med at tænke sådan helt åben, hvad kan vi gøre med teknologi? Er der nogen ude i Danske Bank, der virkelig har ture og sådan noget, og tænkte det meget videre, og tænkte det sådan virkelig på brugeren i centrum, ikke? Fordi det, vi tit ser, når vi er bange for, med sådan nogle områder på en bankforretning, det er jo, at vi er så bange for sikkerhed, som så sådan fuldstændig, så bliver en undskyldning for at lave en virkelig, virkelig dårlig brugeroplevelse, ikke? Altså ens netbank, uanset hvilken bank du er i, det er jo virkelig en joke, ikke? Og så pludselig har du sådan et produkt som MobilePay. Det er faktisk den app, jeg sådan lige i øjeblikket Det er nok ikke mange, der går ind og downloader den, for de har den allerede. Men det er bare en af de ting, jeg er imponeret over.
Men det er en rigtig god pointe at slutte af med at sige, at tage udgangspunkt i brugeren, når man laver produkter, altså at det skal dreje sig om, hvad er det for nogle behov, som vi grundlæggende skal have dækket. Den tror jeg, det er en meget god udgangsreplik egentlig, i virkeligheden.
Perfekt.
Tusind tak, Tommy Ahlers, fordi du var gæst her i Elektronista i dag. Det er altid skønt at se dig. Og så ved jeg, at resten af dagen, der skal du bare slappe af og slet ikke arbejde, så det vil jeg ønske dig en rigtig god
tænke.
Dag.
Jeg skal tænke.
Ja. Du skal ikke have møder, men der skal ske noget på øverste etage. Tusind tak, fordi du var med. Du har lyttet til Elektronista her på Radio 24/7. Det er et program om digital kultur, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge har gæster, hvor vi taler om alt fra teknologi til livet på internettet, til virale trends og hele det, der handler om vores digitale adfærd. Du kan lytte til det her program på Radio 24/7's hjemmeside, og de tidligere programmer også. Du kan også lytte om søndagen, hvis du tæller for din helt almindelige radio kl. 16. Og så kan du selvfølgelig abonnere på podcasten, og det synes jeg, at du endelig skal gøre. Hvis du godt kan lide programmet, kan du eventuelt gå ind og hoppe ind, og det var simpelthen lige mit ur, der ringede her. Så kan du simpelthen gå ind og give den en anmeldelse, fortælle, hvad du synes om programmet. Ris og ros, vil gerne have det. Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren på programmet her, hun hedder Ninette Birk.